Markvert að skoða í Osló. Meðal þess sem markvert að skoða í Osló má nefna víkingaskipasýningu, náttúruminjasafnið, Akershusvirkið og Vígeland höggmyndagarðinn. Vígeland höggmyndagarðurinn er stór garður með 212 höggmyndum eftir Gustav Vígeland, einn frægasta myndhöggvara Noregs. Garðurinn er nálægt miðbæ Oslóar og er einn vinsælasti ferðamannastaður Noregs. Þar er meðal annars að finna 14 metra háa styttu sem heitir Monolíten en hún sýnir gang lífsins. Styttan er gerð úr einum granítsteini. Holmenkollen er svæði upp af Osló. Þar er frægur skíðastökkpallur sem reistur var fyrir vetrarólympíuleikana 1952. Hann gnæfir hátt yfir borgina og er hægt að fara upp í hann til að njóta útsýnisins. Þar er einnig að finna safn sem sýnir sögu skíðaíþróttarinnar. Íbúar borgarinnar njóta fjölbreyttrar útiveru meðal annars á þeim fjölmörgu stígum sem liggja borgina og eru nýttir sem gönguleiðir á sumrin og fyrir gönguskíði á veturna. Stærstu borgir Noregs auk Oslóar eru Stavanger, Bergen og Þrándheimur. Á blaðsíðum 30 og 31 eru fjórar ljósmyndir sem sýna Akershusvirkið í Osló, frá Lofoten, Holmenkollen skíðastökkpallin í Osló og Monolíten í Vígeland höggmyndagarðinum í Osló.